Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon gesignoroi en la 1153 Esperanto elsendo el Varsovio, por kiu hodiaŭ invitas vin aparte Barbara Pietrzak, Pamela Krzypkowska, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka kaj Maciej Jaskot. Post la komencaj kulturkronika informoj ni proponas sekve arkivan son dokumenton ligitan kun la centjariĝo de Esperanto Radio. En 1905, dum la Tampera Universala Kongreso, nia kolego Andreo Petten gastigis antaŭ sia mikrofono reprezentantojn de du radiostacioj, Kubo kaj Hungario. Nia Esperanto-komunuma segmento enhavas eĉ du interesajn informojn pri la nunjaraj ker-ekzamenoj, kaj en la fino ni proponas leterkestan renkontiĝon, dum kiu ni traktos iom sumige la unuan fojon la rezultojn de la enketo, kiun ni lanĉis lige kun la 11-jariĝo de niaj elsendoj de la Varsovia Esperanto-Radio. Sed ankaŭ ĉifoje mi proponas komence sumigan informon pri kelkaj aspektoj ligitaj kun la milito en Ukrainio laŭ la hieraŭaj vendredaj informoj de la limgardistaro. Al Pollando gis la mateno venis jam pli ol 2 milionoj da ukrainanoj. Ili ne bezonas vizojn, covimatestojn, eĉ ne persondokumentojn. Sufiĉas ajna dokumento konfirmanta ilian identecon. Kaj samtempe ni ekscias, ke lastvendrede ankaŭ Japanio komencis akcepti militrifuĝintojn laŭ simpligitaj malpli restriktaj kondiĉoj. Tio signifas, ke ne devas ekzisti persono garantianta alvenon de rifuĝinto. Rifuĝintoj ne devas prezenti negativan COVID-ateston. La japanaj aŭtoritatoj garantias al la rifuĝintoj loĝigon, objektojn, personajn objektojn de la unua bezono kaj helpos por trovi laboron aŭ studojn. Daŭrigante nian elsendon, ni proponas nun kulturtemajn informojn.
Renoma pola komponisto Krzysztof Penderecki post longa malsano mortis la 9 de marto 2012. Krom esti komponisto li laboris ankaŭ kiel direktisto kaj muzika pedagogo. Pro sia arta kreado li ricevis la honorificajn doktortitolojn de 39 universitatoj. Li estis membro de la plej gravaj artaj kaj muzikaj akademioj. La sepulta meso okazis komence de aprilo 2012, post kio la urno kun liaj cindroj estis metita en la kripto de la Baziliko de Sankta Floriano en Krakovo. La 29 de marto 2022, post 2 jaroj, okazos oficiala ŝtata ceremonio, dum kiu la urno kun la cindroj de elstara pola komponisto Krzysztof Penderecki estos transportita al la Nacia Panteono en la Krakova preĝejo de Sanktaj Apostoloj Petro kaj Paŭlo.
De la finigionta fine de Marto Expo 2012 en Dubaio, en februaro 2012, en la pola pavilono eblis rigardi la exposizion Understanding the Universe, compreni la universon. Estis presentitai en gi multai artai instalajoi, kiui referencis alla cosmo, au recte presentis la atingajoin de polai astronomoi kai de la pola scienzo. Inter alie apartenis al ili projektoj de 2 astronautaj tutaĵoj, por kiuj estis uzitaj motivoj de konataj fajencaj floroj el Włocławek. La ekspozicio kompreni la universon referenzis ancau al la quincent quindeca nascic de Treveno de Mikołaj Kopernik. Sole nota en 2023, hil invito al Pollando por comune rigardi la cielon cae concentrigi pri comunae valoroi. Dum la expozicio en Dubajo, inter aparte honoritaj sciencistoj estis radioastronomo, profesoro de fizikaj sciencoj, Alexander Volŝĉan, la malkovrinto de la unuaj ekstersunaj planedoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
En Tampereo mi renkontis kelkajn gekolegojn el radiostacioj utiligantaj Esperanton. Jen du el intervjuoj surbendigitaj kun ili.
Do unue prezentu vian nomon.
Mia nomo estas Marixa Gutierrez, el Japano, Kubo.
Vi estas respondeca redaktoro de la Esperanto-elsendoj. No racconto quelca in vorto in prila en havo de via el sendoi.
Bone, ni el sendas ci un dimension duon horan programon al ci continentoi. Cai cefe ni ai programoi en havas ni diru commentarioin pri actualai temoi de la lando, jem politicae, jem economiae. Cai anca uniciam inclusivas musicon en Esperanto interviuon la weble. Anca uni inclusivas culturan eron kai notizoin de la Esperanto movado. Do, la programo estas farita chefe de mi, kiel redaktorino kai parolistino, kai anca alia kun laboranto, nome Alexis Otero, kiu helpas nin en la Esperanto laboro. Ni devas aldoni ke ĉiu programo enhavas 20 minutan resumon de kubaj okazintaĵoj dum la semajno.
Kia estas la reago flanke de la aŭskultantoj ĉe vi?
Bone, la ĝenerala reago estas tre bona. Kai sene amasa compreneble ni devas consideri ke la programo estas elsendita nur unu foje ĉe semajne, ĉiu semajne, kai ni direktas ĝin al mediteranea regiono, al tuta Ameriko kaj Karibio, Pacifika, Azio, Okcidenta Nordameriko, kai ni ricevas leterojn el tiuj landoj, kai ni ankaŭ ricevas leterojn el landoj kiel Francio, kiu aŭskultas nin, Germanio. Kai compreneble el usono kai canado, esas ni ai chefa e auscultanto.
Ĉu eble el Pollando venas kelkfoje?
El Pollando ni ricevas leterojn multaj subtenantoj, sed bedaŭrinde neniu pola amiko sukcesis kapti nin. Ni scias ke estas teknikaj kialoj, ke niaj elsendiloj ne estas tiel fortaj kiel ni dezirus, porque atingu ankaŭ Europon kiel ni ŝatus.
Kai ĉu Kuba radio intencas utiligi sateliton?
Bone, oni devas pensi ĉiam ke Kubo estas lando de la tria mondo, ke satelito ankoraŭ por ni estas revo iom fora, kaj kompreneble ni klopodas uzi kiel eble plej profite la kurtondaj elsendoj de Radio Havano, sed mi ne vidas en tre baldaŭa sunteksto ke ni elsendu per satelito, des malpli la Esperanto elsendoj.
Nu, kial ne, Esperanto devus esti egalranga lingvo kune kun la aliaj. Ja ĝi servas la informadon. Mi volus demandi vin, nu, kiamaniere vi persone venis en la Esperanto-redakcion? Ĉu antaŭe viam estis redaktorino de Kuba Radio?
Ne, tute ne estis tute ligita al Esperanto-fero. Mi estas esperantistino ekde la jaro 79, kaj jam en 86, kiam okazis nia unua nacia kongreso, mi estis estrarano de Kuba Esperanto-Asocio. Kai ni ateamo pensis pri la eblezzo el sendi Esperanton per de Radio Havano. Kai bone ni tute preparite iris al la radio stacio, parolis tie pri la eblezzo, montricis bona okazo. Kai compreneble mi apartenis al la skipo de la comenzo kun alia amiko esperantisto tiama. Kai de tiam ni comencis unue tute volonte senpage dum la unua en naŭ monatoj. Kai poste bone oni petis al mi ĉu mi estis preta labori dungite por Esperanto kaj bone mi akceptis kaj tiel mi eniris en la radio programon.
Do estas interese aŭdi tion. Do mi deziras al Kuba Radio, al vi persone sukcesojn kaj ankaŭ ke viaj elsendiloj plifortiĝu, cetere samkiel la elsendiloj de Pola Radio, kiuj ankaŭ ne estas tiel fortaj kiel fortaj ili devus esti.
Yes, mi estas tre danka al vi, sinjoro Petin, pro la ebleco al paroli vian aŭskultantaron. Kaj mi profitas la okazon por saluti ĉiujn aŭskultantojn de Pola Radio, gratuli vian elsendejon pro la meritplena laboro ĝis nun farata kaj sendi tre elkoran mesaĝon de la kuba esperantistaro.
Dankon kaj mi petas la aŭskultantojn ne forgesu post ĉi tiu intervjuo sendi vian leteron al Kuba Radio ĉifoje, eble kun kopio al Varsovio.
Yes, ni povas rimarkigi ke nia adreso estas Radio Havano Kubo, Esperanto Redakcio, Poŝtfako 6240 en Havano Kubo.
Eva Farka Stattar el la Esperanto elsendoj de Budapeŝto. Do tre koncize, kiaj estas tiuj elsendoj kaj kiujn frekvencojn oni uzas, ĉu ili estas aŭdeblaj eksterlande?
Bedaŭrinde ankoraŭ ne. Mi esperas, ke eble se multaj atakoj venos el eksterlando, kiuj postulus tion, ke nia elsendo estu aŭdebla ankaŭ. Pli malproksime, do eble tiam ŝanĝiĝos la situacio, sed bedaŭrinde nun ili estas aŭdeblaj nur inter la hungaraj landlimoj kaj tion ni multe bedaŭras, ĉar ni havas 20 minutojn semajne kaj en sufiĉe bona tempo fru posttagmeze dimanĉe. Sed bedaŭrinde la frekvenco estas tre malforta.
Esperantlingvaj aŭ miksitaj lingve?
Esence estas tute esperantlingvaj, nur en la lasta duonjaro mi enkondukis, ke nur salutajn frazojn, unu du frazojn mi diras en la komenco hungarlingve, por veki iomete la atenton ankaŭ de hungaraj aŭskultantoj, kiuj eble nur hazarde trovis tion.
Pri la enhavo kelkvorte.
Mi klopodas informi la hungarajn aŭskultantojn pri eventoj eksterlandaj kaj mi kolektas multajn intervjuojn kun eksterlandaj esperantistoj ĝuste tial, ke ili aŭdu kiel parolas aliuloj Esperanton por iom plibonigi eble niajn akcentojn, prononcojn.
Ĉu ĝis nun oni faris provojn por utiligi sateliton por viaj elsendoj?
Bedaŭrinde ĝis nun ne. Do tio estus eble la solvo, ke nia elsendo estu aŭdebla ankaŭ
eksterlande. Yes. Ni esperu tion. Mi deziras al vi sukceson kaj mi memorigas viajn vortojn pri bombardado de via direkcio de Hungara Radio.
Koran dankon, do tio estos bona helpo por ni.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ekzamena komisiono de UEA donas ŝancon al ĉiuj interesiĝantoj dum junio kaj julio 2022 subiĝi al ker-ekzamenoj rete. En junio temas pri tri eblecoj subiĝi al retaj ekzamenoj sur la nivelo C1 kaj pri tri pliaj kiuj okazos sur la nivelo B2. En julio ker ekzamenoj okazos sur la nivelo B1.
Krome okazos tradiciaj ĉeestaj ekzamenoj. En augusto dum la Universala Kongreso de Esperanto kaj fine de novembro kadre de la tutmonda ekzamentago. Ĉi lastaj estos organizotaj tra la tuta mondo. Nun tamen la examena komisiono de UEA por informigi pri la interesigio pri la retaj ker-examenoj lanĉas enketon troveblan en la paĝo de educado.net. Interesiĝantoj devas disponi pri necesaj teknikaĵoj. Temas pri komputilo kun unu el jenaj programoj: Chrome, Safari, Firefox au Edge. Computilo devas esti equipita per camerao kai microfono. Ciu examenigionto devas lerti pri la uso de la programo Zoom kai havi bonan retconnecton. Por interesigiantoi oni organizos sen pagan teknikan probon kai trainadon pri teknikajoi. Antau la exameno okazos ancau launivela seminario pri la examena enhavo kai exercoi pri la retai testoformoi.
Dum la Montreala Universala Congreso de Esperanto okazos ce estai ker examenoi. Sian premieron havos la examenoj sur la nivelo C2. Por partopreni la examen sesion oni devas esti aliĝinto al la censepa uko. Ĉe educado.net funkcias speciala paĝo dediĉita al la Montreala examen sesio.
Ĝis nun 2463 homoj sukcese trapasis ker examenojn organizatajn de UEA kunlabore kun educado.net. La examena in laboroin ecde 2008 gvidas ker examena komisiono de UEA consistigita de Katalin Kovac, gvidanto, Zofia Korodi kai Renato Corsetti. La examenoi observas la criterioin de la Asocio de Lingvotestantoi en Europo, ALTE, ce kiu Zofia Korodi estas UEA representanto. La examen sistemo por la niveloj B1, B2 kaj C1 estis validigita de la ŝtata ekzamencentro ITOKO, nuntempe Origo, de la Universitato Eötvös Loránd de Budapeŝto, Hungario, kiu kunlaboris kun UEA ĝis 2021. Por validigo de la nivelo C2, UEA kunlaboras kun la Akademio de Esperanto.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Cioran bonvenon, carei auscultantoi, en nia lauvica letterkesta rencontigio, lauvica, sed ancau iom extraordinara, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, kai
Maciej Jaskot.
Bedaurinde, nia rencontigio casas distance, do tio iom influas ancau la son qualiton de nia hodiaŭa leterkesto, kaj kiel dirite, mi ĝojas, ke ni povas renkontiĝi kun Maciej tute aparte, ĉar kiel en la lastaj semajnoj ni atentigis vin kaj petis vin, ni lanĉis enketon sojle de nia 12 ekzistojaro, kaj ni scivolis pri viaj respondoj. La enketo daŭris ĝis la 10 de marto. Nun ni jam havas la rezultojn. Maciek, ĉar vi gvidis la enketon kaj havas nun la plej plenan alrigardon al ĝi, ĉu vi povus diri al ni kelkajn vortojn, kiu partoprenis, el kiuj landoj?
Koran dankon al ĉiuj respondintoj de nia enketo, nome al 12 personoj el 14 landoj. Ni konas la nomojn de 12 respondintoj, ok volis resti anonimaj. Ni ricevis respondojn interalie el Brazilo, Britio, Ĉinio, Egiptio, Francio, Germanio, Hispanio, Hungario, Irlando, alvenis respondoj el Japanio, Kanado, Nederlando, Pollando kaj Usono. En la unua demando ni volis scii, ĉu niaj geaŭskultantoj aŭskultis ankaŭ la elsendojn de Pola Radio en Esperanto do antaŭ la 2011 jaro kaj dek sep personoj jes fakte estas kun ni ekde pluraj jaroj ekde pli ol dek unu jaroj kaj dek unu el niaj geaŭskultantoj respondis ne.
Do tio signifas ke inter ni estas ankaŭ novaj adeptoj de la lingvo, novaj esperantistoj. Tio ĝojigas nin, sed kompreneble mi scias ke inter la respondintoj estis ankaŭ personoj kiuj preskaŭ ekde la komenco aŭskultas niajn programojn, ke estas persono kiu komencis aŭskulti nin lige kun la centjariĝo de Esperanto en okdek sep. Tio estas ĝojiga, ĉar tio signifas ankaŭ pri la fideleco de niaj aŭskultantoj.
Viaj respondoj permesis al ni havi ĝeneralan scion pri la plej ŝatataj programeroj. En la unua loko vi menciis la intervjuojn kaj interparolojn, en la dua loko aktualaĵojn kaj en la tria loko la Esperanto komunumaj informoj kaj ankaŭ la sciencan bultenon.
Tio estas ĝojiga kaj iom konfirmas tion kion ni jam sciis baze de la reagoj de niaj aŭskultantoj, mesaĝoj kiuj estas sendataj al la redakcio.
Se temas pri la observataj mankoj en niaj elsendoj, kelkfoje aperis la temo de muziko, sed Barbara ja klarigu bonvolu, kun muziko estas apartaj malfacilaĵoj.
Se temas pri muziko, ni ne rajtas uzi la muzikon en niaj elsendoj. Ni povas uzi muzikon, por kiu ni ricevis la permeson, kaj tio ĉefe koncernas la muzikon de nia Esperanto-komunumo. Se temas pri la pola muziko, ni povas ĝin prezenti kiel citaĵon, kaj nur tiamaniere la muziko en nia programo aŭdiĝas.
Ege interesaj estis la respondoj pri aldone pritraktendaj temoj. Alvenis multaj viaj indikoj, kaj ni certe ĉerpos el ili por riĉigi niajn programojn.
Kelkaj el tiuj ĉi proponoj jam estis aliokaze prezentitaj al ni ankaŭ dum kongresaj renkontiĝoj kun la aŭskultantoj, sed ankaŭ aperis ĉifoje ankaŭ tute apartaj pri tio, ke ankaŭ en nia programo aŭdiĝu iuj historiaj paĝoj en nia movado kaj historiaj feljetonoj pri gravaj personoj en nia komunumo.
Vi scias, ke en tiu nia elsendo ni alvokas al kontribuado, al kontakto kun nia redakcio, kaj ĝojigas nin la respondoj pri la eblecoj kontribui al la programenhavo. Alvenis multaj interesaj proponoj, kiujn certe ni utiligos por iel malfermi la programon al niaj geaŭskultantoj.
Kompreneble jes, mi ŝatus atentigi pri iu el tiuj temoj, kiuj ĉe ni ankoraŭ ne aparte aŭdiĝas, krom la scienca bulteno, temas pri medicinaj informoj. Unuavice koran dankon al ĉiuj, kiuj ŝatis aktive aliĝi al nia redakcia laboro per diversaj kontribuoj.
Tio, kio klaras, estas la fakto, ke la tempodaŭro de niaj elsendoj estas kontentiga por la plejmulto de la respondintoj. Kompreneble, ni konsideros ankaŭ la respondojn koncernantajn nian retpaĝon. Dankon pro ĉiuj viaj rimarkoj.
Kaj ni transdonos ilin laŭ eble rapide al Bruce Crisp, kiu ĝuste respondecas pro nia nuna paĝo, kaj mi esperas, ke ankaŭ li trovos viajn respondojn interesaj. Do tiom ĝenerale pri la unuaj konkludoj, kiujn ni povis tiri el la enketo, kiu, mi kredas, daŭre profundigos la prilaboradon de ĝi. Maciek, kompreneble mi iomete bedaŭras, ke ne estis multe pli da respondintoj. Mi eĉ kalkulis je kelkaj kontribuantoj, kompreneble inter tiuj, kiuj estas anonimaj, eble estis tiuj ĉi respondoj. Do ni certas, ke la enketrezultoj servos al plia cerbumado en nia redakcia teamo, en nia redakcia skipo, kaj ankoraŭ foje koran dankon pro la partopreno.
Kaj ne forgesu, ke ni la tutan tempon atendas viajn rimarkojn, sugestojn kaj opiniojn pri niaj programoj.
Kaj mi volas aldoni, ke ĉifoje ankaŭ venis kelkaj mesaĝoj, kiujn ni hodiaŭ volus citi en nia leterkesto jam post tiu ĉi pritrakto de la enketo. Ankoraŭ al la enketo rilatas la mesaĝo de nia nederlanda aŭskultanto Jos Wichmann. Ni no legas en lia mesaĝo. Mi laŭ eble ĉiam aŭskultas la elsendojn de la Pola Retradio. Ĉiam la elsendoj plaĉas al mi. Ili estu daŭrigotaj. Ili ne rajtas malaperi.
Mi dankas la fakton, ke mi lernis Esperanton dank al la Pola Radio, kaj tiel mi aŭdis, ke la lingvo bone funkcias.
Fino de la citaĵo. Koran dankon, Jos, pro via kortuŝa mesaĝo kaj la konfirmo, ke niaj elsendoj bone servas ankaŭ por lingvoposedo, por kreskigi la lingvonivelon. Do pliaj mesaĝoj, kiujn ni volas citi en nia leterkesto, venis en la nuna semajno rekte rilatante al la programenhavo de niaj elsendoj, al tiuj temoj, kiuj nun prenas la ĉefan atenton de la mondo. Koran dankon, Paulo Sergio Viana el Brazilo, pro viaj rekonaj vortoj pri nia lastvendreda elsendo. En via mesaĝo ni legas belegan agadon vi faras per la Pola Retradio. Dankegon. Ĉiu esperantista koro nuntempe krevas pro la ukrainaj gefratoj. Revenu tuj la paco. Mi kredas, ke ne sole ni en la redakcio ŝatus ripeti vian alvokon, revenu tuj la paco. Bogusław Ubik-Perski reage je nia lasta elsendo mesaĝis.
La informoj pri la sociaj kaj animzorgaj agadoj por la ukrainaj rifuĝintoj pruvas denove kaj denove, kia trezoro estas amiko en bezono. Jen la profunda humanisma sinteno, al kiu la homaro devas strebi. Mi firme kredas je la boneco de homaro. Ke ni supervenkos la malhelajn fortojn kaj povos pace kun esti ne nur kun ni mem, sed ankaŭ kun la animaloj kaj la naturo.
Fino de la citaĵo. Elkoran dankon, Bogusław, pro via konsentema reago je niaj informoj pri la zorgo donata al la ukrainaj militrifuĝintoj en Pollando. Bedaŭrinde tiuj temoj ne tuj malaperos en niaj elsendoj, sed ni ĉiuj kredu, ke paco revenos, kiel alvoki Sergio, ke tio okazu tuj. Gesinjoroj, nia leterkesta renkontiĝo proksimiĝis al la fino. Adiaŭas vin, gesinjoroj, en la nomo de nia tuta redakcia teamo. Barbara
kaj Maciej, aŭskultu nin, aŭskultigu la aliajn.
Ĝis la raŭdo.